halkani waa Washington, laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada Geeska Afrika iyo bartan internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa fiidnimo Khamiisa bisha Ogosna waa 10 sanadka 2017ka. Idaacadda Caawana waxaa halkan si wada jiray ka daadiyeen doona Ibrahim Xasan Daanduri iyo Libaaniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
aan idaacaddana idinku heenna dhegeystayaal, waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey doorashada dalka Kenya. Guddiga doorashada Kenya oo weli wada tirinta codadka doorashada, mucaaradkuna waxa ay dalbanayaan in mashruucooda Raila uu guulaystay.
Magaalada Gaarisana rabshado la xiriira doorashada ayaa ka dhacay, waxaana gubtay suuqii weynaa ee magaalada, waxaana la soo sheegayaa ama la soo warinayaa in dhimasho iyo dhaawac ay jiraan.
Marka maadaama suuqa iyo gubtay oo hantidii kufiilina ay burburtay ama macnaha sida lagu waayey, waxaa lagu mashquulsan yahay sida loo samaxo bixin lahaa hantida kale oo ku agdhow maqaaxada ama dukaamada u dhow suuqa.
Waxaa kaloo aan idin haynaa dhalinyaro Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira oo ku dhintay xeebaha Yemen kadib markii si ula kaca biyaha ay ugu tuureen mukhalisiintii waday.
Kulaa wasiirada dowladda Soomaaliya oo maanta ansixiyay hindisa sharciyeed xakamaynta hubka ah.
Waxaa kaloo idin haynaa dood gaaban, barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo arri doonaa warkii dunida. Madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa haatan u muuqda in uu ku horeeyo codadka doorashada ee dalkaasi, iyadoo hoggaamiyaha mucaaradka ee la tartamaya Raila Odinga uu isna Talaadadii sheegay in doorashada la xaday. Guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay xalayto in la dhammeeyey tirinta codadka 96% sanduuqyada codadka, iyadoo Uhuru uu helay 54%, halka Raila Odinga uu isna helay 44%. Saraakiisha doorashada dalkaasi waxay sheegeen in natiijada ay ku dhawaaqi doonaan dhowaan. Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga waxa uu sheegay in xatooyo weyn lagu sameeyey kombyuutarada gudaha doorashada, natiijada ilaa iyo haatan lagu dhawaaqayna ay tahay mid been abuur ah. Waxaase arrinkaasi diiday oo sheegay in aysan dhicin wax xatooyo ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalkaasi Kenya.
Kuuriyada Waqooyi ayaa iska dhagamarisay digniintii adkeyd ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ku aadanayd qaaditaanka tallaabo militari oo ka dhana haddii ay sii wadaan hanjabaadooda Mareykanka. Trump ayaa salaasadii kaga yaabiyey kuwa dhaliilay iyo kuwa taageera ee gudaha iyo dibaddaba ku sugan kadib markii uu ku goodiyey inuu weerari doono Kuuriyada Waqooyi. Hase yeeshee General Kim Rak-yeon oo ah madaxa istaraatiijiyadda xoogaga gantaalaha Kuuriyada Waqooyi ayaa Khamiistii u sheegay wakaaladda wararka ay dowladdu leedahay ee KCNA in ay u muuqato in aanay suurtagal ahayn madaxweyne Trump. General Kim ayaa sidoo oo kale KCNA oo ah wakaaladooda ee u sheegay in hogaamiyaasha militarigoodu ay bartamaha bishan August dhammaystirayaan qorshe ay ku ganayaan 4 gantaal oo nooca tira ridada dhexe ah, kuwaas oo loo ah nooca loo yaqaano Wasong. Wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa Arbacadii sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay halis daaqayso haddii ay dagaal bilowdo, isagoo sidoo kalena sheegay inay waajib ku tahay inay joojiyaan hubkooda nukliyeerka.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka waxay sheegeen in markabkuwa dagaalka ee uu leeyahay Mareykanka uu howlgal ka sameeyey agaarka jasiiradaha Shiinuhu gacanta ku sameeyey ee badda Koonfureed ee Shiinaha, kaasi oo qayb ka ah dadaal loogu hortegayo sheegashada Shiinaha ee biyaha caalamiga. Saraakiisha u warramayay warbaahinta Mareykanka waxay sheegeen in markabka USS John S. McCain howlgalkaasi ku safridda xorta ah ee badda maanta uu ku safray 12 mayl ee aaggaasi badda. arintani waxay imaanaysaa waqti erka ay isku sii shareereyso xiisadda u dhexaysa dalkan Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, iyadoo maamulka Trump uu raadinayo in dalka Shiinaha uu gacan ka geysto sidii loola tacaali lahaa khatarta kasoo foola Pyongyang. Dalalka Shiinaha, Maleeshiya, Filibiin, Taiwan iyo Vietnam ayaa dhammaantoodba waxay ku lug leeyihiin muran muddo dheer soo jiitamayay oo ah cidda xaqa u leh biyaha badda ee maraakiib badani ay maraan. Mareykanka ayaan si toos ah isagu ugu lug lahayn murankaasi, laakiin uu hore u muujiyey inuu danaynayo in si nabadgelyo ah lagu xalliyo oo aan la carqaladaynin ganacsiga.
Fiidnimo waxaanu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta joogtaanba waa idaacadda Fiidnimo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay dalka Kenya, waxaa maalintii saddexaad ka socota tirinta codadka doorashada. Guddida doorashada ayaa beeniyey in hanaanka tirinta codadka la jabsaday, sida uu ku andacooday ama wad ku dooday shalay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Raila Odinga. Codadka hordhaca ah ee la tiriyey ilaa imika waxaa ku horreeya madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta, laakiin isbahaysiga mucaaradka ee NASA ee hogaamiyo Raila Odinga ayaa dhinacooga codsanaya oo dalbanaya in musharaxooda Raila Odinga loogu dhawaaqo inuu yahay qofkii ku guuleystay doorashada. Kobjoogayaasha caalamiga ah ayaa iyaguna maanta ammaanay hannaanka doorashada ee dalkaasi, iyagoo sheegay inaanay arkin in hannaankii doorashada la jabsaday. Xaashe Ibraahim Aadan Caashicuud ayaa goor dhaweeyday wararkii ugu dambeeyey ka wareysatay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Xaaladdu aad bay u degan tahay. Ilaa iyo maalinkii saddexaad baa la marayaa oo ganacsigu inta badan waa xiran yahay. Inta soo saartay Mombasa iyo Nairobi iyo meelo badan la dareemayo in suuqii iyo ganacsigii dib u soo noqonayaan. Welina laguma dhawaaqin natiijada uu hogaaminayo madaxweynaha wadanka Uhuru Kenyatta xisiga jibili, waxaana ay sheegeen in ay dhowyahay waqtiga lagu dhawaaqayo saacadaha soo socda ana gelinka hore ee Barito, sida uu sheegay Wafula Chibukati oo isagu ah guddoomiyaha golaha doorashooyinka. Chibukati oo goor dhow saxaafadda la hadlayay ayaa waxa uu sheegay inuu uga digayo siyaasiyiinta wadanku inay ka fogaadaan erayada xanafka leh ama wax kicin kara, taas oo rabshadaha ka dhasha barika maaliyaga ay saameyn doonto awoodda kama dambaystaan ay leeyihiin golaha doorashooyinka. Waxaa kaloo yaraa caasha jira inay mar labaad ku celiyeen golaha observeriska ama goobjoogayaasha uu hogaaminayo Thabo Mbeki, madaxweyne hore South Africa, inay muxuu ahaa credible polls ama doorasho cadaalada oo layska dhex arki kara inay ahayd. Waxyaabihii markay baareen foomka loo yaqaano 34 oo Raila uu ka cadanayo ahaa waxba la isdhaafiyey, waxay sheegeen inaanay waxba ka jirin arrintaasi. Isla markaana Kenya ay qaaday wadada dimuqraadiyadda Afrika ay cashar u tahay qaabka doorashada u dhacday, oo xataa Ghana ay sheegeen inay kaga horreyso. Madaxweynihii Ghana ayaa ka mid ah ragga iyaguna kalay arrintaa.
Dareenka guud ee dadka reer Kenya marka waa sidee? Mar haddaa natiijadiina lagu dhawaaqin hogaamiyihii mucaaradkana uu isagu leeyahay weli ma qanacsani, dareenka dadku waa sidee?
Wallaahi caasho, dadku waxa weeye waa dareen kala duwan bay muujinayaan. Dad badan baa waxay u arkayaan markii doorashadii ay tahay mid muuqata oo hadda odaynta hordhaca ay muujinayaan aada uga horeeyo Raila inuu uga horeeyo Uhuru. Haddana dadku waxay weli aaminsan yihiin in haddii doorashada lagu dhawaaqo waxa ka iman kara aan aad hol saabaalin karin. Wala waa sheegeen madaxda amniga dalku inay yiraahdeen dalku waa ammaan, yaroodana ciidamaa la geeyin ka badan 180,000 dadku shaqadii iyo tartiib tartiib uga soo noqonayaan. Inaanay wax weyn oo dhibaato iyo walwal jirin bay dadku qaar muujinaya, halka qaar badan ay ka fakarayaan muxuu oran doonaa Raila Odinga oo isagu markaan u arka fursaddii ugu dambeysay oo da'diisu ay 27 jir tahay, shan sano oo kale markuu siyaasadda ka maqnaadana aan dastuurku u ogolayn inuu mar kale tartamo.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi. Khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahim Aadan oo ku sugan Washington.
Dhinaca Gaarisana, 8 qof ayaa ku dhaawacmay rabshadaha ka dhashay natiijooyinka doorashada lagu doortay guddoomiyaha Gaarisa Cali Bunow Korane oo ka adkaaday guddoomiyihii hore Nadiif Jaamac. Warar kale oo aan helayno kala helayno magaalada ayaa waxa ayna ay sheegeen in hal qof oo dhalinyaro ah lagu dilay rabshadaha magaalada, inkastoo dhimashadaasi si rasmi ah aan loo xaqiijin. Dhinaca kale, waxaa dab uu ka kacay suuqa weyn ee magaalada Gaarisa oo hanti badani ay ku gubatay. Zahra Cabdi Axmed ayaa wararkii ugu dambeeyey ee Gaarisa wareysay waxa ay kala yeelatay Axmed Isaaq أحمد لقاي و أه صحوفي مدح بنان و كسوغن مقال داسي
ما كان سهره ولي حقا و نفريق مقوم نو إكسو خبشبيه أي دقين لكن ولي وحا إباكا أي كتاقن تاعي سيدي بلد لو صعب جري لحا بطي فكا عاي نسوق وين موغي يدي وحا تري إن نسوق وخرتك بي أهام مصيان عرق وشير نبا إنه مصبالي أي شيء لكن الشعب كان يقرأ عن تطابق يقلع في الذي بسنبع يكون مشغول سنجين نسيدي لوصة مكدحين لها نقوضها جنعتي قهر يرسل نسوقة نحل أركي سنقواري لواوين يحمول في قعداء كوة يرير يوريبا نقرق عن نظر يقوة قيبعة في الذي بسنبع قريب كان نقود عبور أيه واحد شراء بغارة وواوين وخاشين تلقوا خيبية قيبية في الذي بسنبع نسيدة بغارشين وحيابها سوقرة وعيبون حريرات كيالي oo ay dadku aad ugu mashquulsan yihiin halka dadka qaarna ay wali dhimintii ku mashquulsan yihiin dadkan wali waxa moodaa in uu wax yar mid ka mid ah sidii hore u sanaxay laakiin inuu haddaan aan si rasmi ah loo dhimin taa
waa garta waxaan ugu maqalaa in qasaare dad ay soo gaartay uu jiro oo dhowr qof ay dhaawacmeen qofna uu dhintay rabshadaha intii ay socdeen marka isbitaalka iyo ma la xirirta xaalka sida uu yahay
ha intee rafshadaha jireen waxa lacay dhaawacyo soo gaaray jirtay dadka mar aan xireereeyo saraakiisha ugu sareeya isbitaalka weyn ee magaalada Garissa waxay ii xaqiijiyeen in 8 qof oo dhaawacyo kala dhisan oo fudud ay soo gaartay rafshadii dadka qof oo dhaahan u dhaxay 18 sano ilaa 30 sano kullay sida ka muuqanayso waa dad yar ah rafshadii bay ku dhaawacmeen oo waxay wali dhaawacyada loo adeegsaday oo ka fudfudud sida ay nabaangaraha iyo waxyaabaha la midka ah ilaa haddan dhimashada rasmiga aan ma hayno inta ay la eegtahay laakiin ilaa saraakiishu ma xaqiijin waxa dhimashada oo isbitaalka la soo gaarsiiyay saar
waa tan haatan fiid ayaa joogtaa bal waxaad iga warantaa marka jawiga guud ee magaalada xaaladda ma degtay oo dadkii misdhex socdaan mise wali dadka way taagan yihiin dabkii wuu kacsan yahay bal na yar xasuusi haatan sida xaalku u yahay
sidaan hore igu soo sheegay baan saaro dadku wali waxay ku mashquulsan yihiin sida dadka u dhimin lahaayeen hantida kale ee badbaadin lahaa sababtoo ah suuq weyn hanti badan baa ku dhaxeeyay dad badan baa taasi taajila haddana fakir ah jeesta marka madana suuq iyo gustay oo hantidi ku tiilin ay burburtay ama macnaha sida lagu waayay waxa lagu mashquulsan yahay sida loo samayn bixin lahaa hantida kale ee oo ku agdhow maqaarada ama tukaamada ee u dhow suuqa marka waxaad oo qalaalaso wado dhibaatooyada la jira dadku waa dad iska xarooday guryahooda galay iyo dad ma taqaan ku mashquulsan dhimka dadka iyo dadku mashquulsan sidii ay u samayn ka dhixin lahayn dadka walaalahooda iyo xantidooda ku dhowdahay in ma taqaan dadkaasi uu soo gaaro marka guud ahaan magaalada qabshadaha ugu badan waxa uu ka dhaceen waa farsamigaalaha xaafadaha iyo qeybaha kale ee magaalada wax dhibaatoo kama jiro kaliya problemka ama dhibaatooyin waxa uu ka taageeyay martamaha magaalada marka ciidamada ammaankana wali magaalada ay dhex wareegayaan waxay ka baqayaan in gobolka markuu dhaco dhibaatooyin ay dhacaan marka si ay ammaanka guud u xaqiijiyaan ciidamada magaalada jooga oo meel aad ku arkaysa kuwa gabaarida waaweyn oo sii kuwa yaryar marka waxaa la oran karaa lamaha ammaankana howlahoodii shaqo ee loo dhigay ku mashquulsan yihiin halka dadkuna ay ku mashquulsan yihiin samaka bixinta hantidaas iyo sida loo soo afjari lahaa dadkii khasaaraha dhibi ee ka dhacay suuqa weyn ee soo gudbi
waa garta bal marka waxaad iga warantaa guud ahaan suuqa ma bas beele oo ma gubtay mase qeyb ayaa weli nool oo in la badbaadiyo ay suuragal tahay
suuqa gabi ahaan baa uu gubtay suuqa horta haddii aan sawir iska bixiyo inta badan waxa u badnaa cooshado ama mataqaana waxa loo yaqaano balbalooyinka iyo dhista buu u badnaa suuqa taasa marka dadka u fududaystay in mataqaana durbagu isgaaro oo la samayka bixin waayo sida kale ma aysan jirin dabdamisyaal yimid meesha oo isku dayay in mataqaana ay u gurmadaan isla markaana ay soo afmiiraan dadka ka yeeshay dhibaato aan dhanka biyaha oo barbalada ka haystay ama dhibaato ka haysta ka caawid ayay u suuragali weysay marka hadda shacabkii waxaa la ka dhexbaxay inay gacanta ku dumiyaan oo ay u isticmaalaan jirgaamo iyo caag iyo waxyaabaha la midka ah mararka qaar waxaad arkaysaa shacabka hoteelo yaryar oo ku adeegto oo gagaaban baa jira suuqa caagadaha saaran nafirkooda in intay biyo kasoo darsadaa isla markaana ay isku dayaan bal intii awooddooda inay sameeyaan marka suuqa waa inuu basbeere gabi ahaantiisa haddii aan soo koobo
كاسنا وحا ودغستي لها احمد اساق احمد لقاي او سعود مدح بنان او كسوغان مغاردا غارسه و هو خط التليفون كو ورميي زهر عبدي احمد
دين اكلنا مغالده نيروبي وحمانتي صدخات خيلن غنعسيي رنقاقي سوق الصوماليه اي حافظ ايسلي يدور دين اكلنا دغمده كامكوتي اي مغالده نيروبي وترتنكي خليبانمده دغمداسي كو غوليستي يوسف حسن او هوري خلكاسي وحيي وريايه خضر محمد حرد ايا وربحنتي نيروبي نوغو سودري
inkastoo wali la sugayo ku dhawaaqista natiijada kama dambaysta ah ee musharaxa ku guuleystay xilka madaxweynaha dalkani Kenya hadana waxa 24 saac ay ugu dambeeyay soo baxay in tartamayaasha labada xisbi ay ku kala adkaanayeen natiijada doorashadii ka dhacday gobolada dalka gobolada ay labada xisbi ku kala adkaadeen waxa kamida gobolka Waqooyi Bari oo uu inta badan ku guuleystay xisbiga Jubilee ee haatan talada haya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo sidoo kale gobolka Xeebta oo ay meelaha qarkood ku awood roonaadeen xisbiga mucaaradka ee NASA magaalada Nairobi gaar ahaan kursiga baarlamaanka ee degmada Kamukunji oo ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa waxa ku tartamay Yuusuf Xasan Cabdi oo markii hore xilka hore u hayay isla markaana ka tirsan xisbiga Jubilee iyo musharaxa Ibrahim Maxamed Jooni oo isna ka tirsan isbahaysiga mucaaradka ee NASA gudiga doorashada madaxa banaan ee dalkani Kenya ee IEBC ayaa saaka ku dhawaaqay in Yuusuf Xasan Cabdi uu ku guuleystay doorashadii xildhibaannimada ee degmada Kamukunji Yuusuf Xasan Cabdi oo warbaahinta la hadlay kadib guushiisa ayaa musharaxi la tartamay ugu baaqay inuu kula shaqeeyo sidii loo sii horumarin lahaa degmada ay Soomaalidu ku badan tahay ee Kamukunji ee magaalada Nairobi
marka ugu horeentii waxaan jecelahay inaan u tahniyeeyo bulshada Soomaaliyeed Harrisley sida lixaad kale u soo baxay codkoodana ritay sonad ashaday kursigii Kamukunji oo ahaa kursi uu nin Soomaali ah oo walaalkooda uu markii hore hayay mar kalena mar saddexaadna ay doorteen taasoo muujinaysa kalgacaylka iyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Kamukunji ay qabaan
inta badan waxa wali xidhan ganacsigii iyo socodkii xaafada Islii waxaana suuqa ku sugan ciidamada boolis ah kuwaas oo si adkeeyay amaanka suuqa ganacsiga ee xaafada Islii ee magaalada Nairobi xilibaan Yuusuf Xasan ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed inay dib u furaan oolowda ganacsiga ee suuqa Islii
wax dhibaato ma jirto wax sabab oo tukaamada ay u xirnaadaan wax sabab oo hawsha ay u taagnaato ma jirto waxaan ka codsanayaa ganacsatada iyo shaqaalaha dadka baabuurta leh inay hawlahooda bilaabaan tukaamada ay furaan wax dhibaato ah ma jirto
guud ahaan amaanka magaalada Nairobi ayaa xasiloon mana jiraan wax rabshado ah oo ilaa hadda ka dhacay magaalada hase yeeshee dadka ayaa aad u hadal haya in rabshaduhu ay dhici karaan marka lagu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah ee madaxweynaha oo la filayo in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo Qadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
hay'adda muhaajiriinta caalamka IOM ayaa waxay sheegtay in dad mukhalasiin ah ay si ula kac badda ay ugu tuureen dhalinyaro Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jiray ee xeebaha dalkaasi Yemen warbixintan waxaa noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar
qaar ka mid ah dadkii badbaaday ayaa u sheegay mas'uuliyiinta socdaalka Yemen in mukhalasiintu ay ku khasbeen tahriibayaasha in ay ku boodaan badda markii ay arkeen mas'uuliyiinta dalka Yemen Olivia Hayden haweeney u hadashay hay'adda socdaalka IOM ayaa u sheegtay VOA in tahriibayaashu ay ogaayeen in ay dhimanayaan hase ahaatee aanay jirin awood ay kaga hortagaan talaabada ay qaadeen mukhalasiintu.
There was one lead smuggler who was directly instructing the migrants, but he did have other smugglers working on the boat with him who were armed with guns and other weapons.
Waxaa jiray mukhallas si toosa amarro u siinayay tahriibayaasha. Waxaa la shaqeynayay mukhallasiin kale oo doonta la saarnaa oo ku hubaysnaa qoryo iyo hub kale. Sidaas awgeed tahriibayaasha waxaa u taala ama in waxyeelo la soo gaarsiiyo oo laga yaabo in la toogto ama inay badda ku boodaan. Waxaa dhacday xataa in qaarkood faraha loo la tagay.
Shot or jump into the sea. Some were actually physically pushed as well.
IOM ayaa sheegtay in 29 qof ay dhinteen halka 22 qof oo kalena ay weli maqan yihiin kuwaas oo loo malaynayo in ay baddu liqday Olivia ayaa sheegtay in 24 qof ay xeebta ka tageen ka hor intii aanay shaqaalaha IOM soo gaarin goobta. Waxay sheegtay in 72 qof oo tahriibayaal ah oo ka mid ah kooxdii badbaaday oo isugu jira wiilal iyo hablo da'dooda lagu qiyaasi karo ilaa 16 jir in haatan loo fidinayo gargaar caafimaad. Mukhallasiintu markii ay muhaajiriinta ku daadiyeen xeebaha Yemen waxay dib ugu laabteen Soomaaliya si ay u soo qaadaan tahriibayaal cusub.
Boats are making this journey all the time where people are being abused and raped en route so that their families will pay more. Some people are paying as little as $100 US, but then on
doonyaha loo adeegsado safarkan ayaa noqday meel lagu jirdilo amaba lagu kufsado muhaajiriinta, isla markaana qoysaskooda lagu khasbo inay lacag badan oo dheeraada bixiyaan. Qaarkood ayaa marka hore bixiya ilaa iyo $100, hase ahaatee marka ay safarka gudagalaan waxaa lagu sameeyaa jirdil, waxaana ugu dambeyn qoysaskooda lagu khasbaa inay bixiyaan $1,000 ilaa iyo $2,000 oo kale.
And are forced to pay up to $1,000 or $2,000 more.
Olivia ayaa sheegtay inay adag tahay in gacanta lagu dhigo kooxaha mukhallasiinta ah, hase ahaatee IOM ay haatan isku dayayso in ay macluumaad dheeraad ah ururiso oo ku aadan kooxaha mukhallasiinta ah, isla markaana u gudbiso mas'uuliyiinta dalka Yemen. Lisa Kosa oo ah sarkaal dhinaca gurmadka degdega ah u qaabilsan hay'adda IOM ayaa sheegtay in ilaa 120 qof oo tahriibayaal ah in laga daadiyay doonta ay saarayeen dhammaantoodna ay badda ku qaraqmeen, ilaa 10 ka mid ah ayaa Soomaali ahaa, halka inta kalena ay yihiin Itoobiyaan. Sidii laga soo xigtay sarkaalka ka tirsan IOM ayaa sheegtay in maanta lafteeda ilaa 180 qof oo Itoobiyaan ah in si khasab ah looga daadiyay doon ay saarayeen, kuwaas oo iyana badda ku qaraqmay. Lisa ayaa sheegtay in 132 qof oo ka badbaaday in ay haatan u sii jeedaan safarkoodii wadamada gacanka.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Fiidin afiinimo wala wanaagsan yahay dhigaystayaal, mar kale idin leenahay meel kasta joogtaanba way idaacadda Fiidnimo Washington idinka imaanaysa. Haatanna Puntland, baarlamaanka Puntland ayaa maanta cod aqlabiyada xasaanada ku siiyey golaha wasiirada cusub ee Puntland oo u dhowaan soo dhisay madaxweynaha wadankaas maamul goboleedkaasi Puntland, Cabdiweli Maxamed Gaas. Warbixinta waxaa garowa nooga soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Golaha wasiirada cusub oo ka kooban 53 isugu jira wasiiro, wasiir ku-xigeenno iyo wasiir dowlayaal ayaa maanta la horgeeyay baarlamaanka Puntland si ay u siiyaan codka kalsoonida sida uu dhigayo dastuurka Puntland. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlay xubnaha baarlamaanka ayaa sheegay in xukuumadda uu horgeeyay ay isugu jiraan wasiiro horey u soo shaqeeyay iyo kuwa cusub oo uu ku xushay aqoon.
Waxaan leeyahay maanta xaaladahaas lagu meersan awgood iyo horumarkaas baaxadda ee dalka ka socda in aysan Puntland awoodi karin inay sii la'aato kala xukuumad saacad dambe iyo waqti dambe. Anoo hadalka ku dheereynay kuna kalsoon garashadiina iyo wadaniyadiina, waxaan idinka codsanayaa in aad siisaan xasaanada golaha xukuumadda ee idin hor fadhiya, idinku aan ka codsanayo inaad si duuduuba oo wada jira aad u ansixisaan.
64 xubnood oo joogay fadhigii maanta ayaa 61 ka mid ah siiyeen codka kalsoonida golaha wasiirada Puntland ee dhowaan la soo dhisay. Laba ka mid ah way ka aamuseen, midna waa uu diiday. Waxaa sidaasi ay guddoonka ku dhawaaqeen in xukuumadda cusub ay sidaasi ku heshay codka kalsoonida. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inuu wanaagsanaan doono wada shaqaynta labada gole.
Xasaanada golaha wasiirada aad iyo aad baan ka mahadnaqayaa, waxaana idin ballan qaadayaa in shaqada culus ee noo wada taalla inaan si dhow golaha aniga iyo golahayguba ay ula shaqeeyaan golaha wakiilada ee Puntland si dhammaanteen aan u gudanno waajibka dastuuriga ayna wada saaran dalkan iyo dadkanna si wanaagsan oo adag aan ugu wada shaqeyno.
Dabayaaqadii bishii hore ayaa ahayd markii baarlamaanka Puntland ay codka kalsoonida ahi kala noqdeen golihii wasiirada ee hore, iyagoo ku eedeeyey waxqabad yari iyo wada shaqayn la'aan dhanka la xisaabtanka baarlamaanka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindise sharciyeed ay soo diyaarisay wasaaradda amniga oo qeexaya xakamaynta hubka iyo ciqaabta ay muteysan karaan cid kasta oo hub sharci darro ah lagu qabto wixii ka dambeeya marka xeerkaas uu dhaqan galo. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso ayaa idaacaddan VOA-da wuxuu u sheegay in xeerka loo gudbin doono golaha shacabka si ay uga doodaan haddii ansixiyaan uu sidaasi ku dhaqangeli doono. Zaare Cilinur ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho wuxuu kula xiriirtay wasiir Yariiso, waxaana ay weydiisay bal inuu faahfaahin ka bixiyo xeerkaasi lagu ansixiyey fadhigii maanta ee golaha wasiirada.
Sharciyad kan waxaa soo diyaariyey wasaaradda amniga gudaha, golaha wasiiradana muddo ayay ka doodayeen kana wada hadlayeen wixii iska bedel lagu sameeyey iyo kadibna la ansixiyey. Xeerkan wuxuu mamnuucayaa dhammaan hubka wax dila. Hubka noocyadiisu waa kala badan yihiin. Waxaa kamid ah qoryaha habadu ay ka dhacdo, waxaa kamid ah bistoolad, waxaa kamid ah bambo, miino, madsac, rasaas iyo arrimahan maaragtay kiimikada naftirkooda. Marka waa wax walba ee keeni kara in bini aadan uu dilo ayaa ujeedadu tahay in la xakameeyo. Oo xeerkan marka golaha shacabka iyo aqalka sare ansixiyaan oo madaxweynuhu digraad ku soo saaran uu dhaqangal noqon doono, taasoo ka dhigi doonta cid allaale ciddii lagu helo hub aan sharci ahayn bal dembiyeed.
Waan garta wasiir, marka bal qaabka loo marayo xakameynta hubka waynu ka warhaynaa. Soomaaliya hub badan ayaa gacanta shacabka ku jira, inta dowladda ku jirta in ka badan baa gacmaha shacabka ku jira. Sidoo kale qaabka loo sharciyeynayo haysashada hubka, yaa sharci loo siinaya, yaase laga xaaraantimeynaya, dariiqooyinka loo marayo ee hindisaha sharciga ee maanta golaha wasiiradu ansixiyeen, bal noo faahfaahi.
Waxaa jiri doonaa wax loo yaqaan xeer hoosaadyo ama bylaws oo markaas wasaaradda amnigu ay soo saari doonto marka xeerku dhaqangalo, oo dadka u sheegaya sida maaragtay loo sharciyeynayo hubka ay haystaan, cidda maaragtay loo ogol yahay, cidda aan loo ogolayn dhammaan. Laakiin xeerkan waxa keliya hadda uu sheegaya fal dembiyeed yahay. Fal dembigiisa naftigiisa wuu sii faahfaahinaya. Wuxuu sheegaya cidda ka iibsato, cidda oo maaragtay iibiso oo hubka, iyo cidda dalaasha, iyo cidda kaydisa, iyo cidda amaahaysa, iyo cidda dayactir ku samaysaba, inay kala darajo yihiin. Oo kan ugu sarreeya uu yahay cidda iibinaysa in muddo 5-10 sano ay mutaysan karaan. Waa marka falku ku cadaado oo maxkamadii ay xukunto. Sidoo kale markuu laga dalaalo iyadana maxkamada day xukunto 3-4 sano. Marka sidaas ayuu xeerkan oo 7 qodob ka kooban uu qeexayaa.
Marka ma magaalada Muqdisho oo keliya xeerkaasi khuseynaya, mise guud ahaan maamul goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalk ee Soomaaliya?
Xeerkan waa xeerka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhan, marka waa dhammaan Soomaaliya ayuu khuseynayaa.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso oo u warramayey Zahra Cille Nuur.
Fiid waxaana wanaagsan dhegeystayaal, ayaana dilaynay dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba. Waxaad weli la socotaan idaacadda Fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu gudbi doonaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo weliba qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo rogaalelisa.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u muuqda in uu ku horreeyo codadka doorashada ee dalkaasi, iyadoo hogaamiyaha mucaaradka ee la tartamayo Raila Odingana uu Talaadadii sheegay in doorashadaasi la xaday. Guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya ayaa sheegay habeenkii xalay in la dhammeeyey tirinta codadka 96% sanduuqyada codadka, iyadoo Uhuru uu helay 54% halka Raila Odingana uu helo 44%. Saraakiisha doorashada dalkaasi ayaa waxay sheegeen in natiijada ay ku dhawaaqi doonaan dhowaan.
mas'uuliyiinta dalka Turkiga ayaa waran qabasho u jiray Khamiista maanta 15 wariye iyo xirfadlayaal kale oo ka hawlgala warbaahinta dalkaasi iyagoo uga shakisan in xiriir la leeyihiin wadaadka ku eedaysan inuu aha maskaxdi ka dambeysay afkabiga military ee sanadkii hore fashilmay. Wakaaladda wararka ee dawladdu maamushay Ana Dol ayaa sheegtay in eedaysanayaashu ay isticmaalayaan barnaamij u fududeynaya inay ku wada xiriiraan dadka taabacsan Fadxulla Gulaan oo fadhigiisa dalka Mareykanka. 9 qof ayaa lagu xiray caasimada dalkaasi Ankara, kuwaas oo ku jiro Brak Erika oo ah tifatire ka ah wargeysu mucaarad ku leeyahay lagu magacaabo Birgum.
Saraakiil ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in markabka wada dagaalka uu leeyahay Mareykanka howlgal uu ka sameeyey agagaarka jasiiradaha Shiinuhu gacanta ku sameeyey ee badda Koonfurta Shiinaha, kaasi oo qayb ka ah dadaal lagu hortagayo shaagashada Shiinaha ee biyaha caalamiga. Arrintani ayaa waxa imaanaysaa waqti cirka uu isku sii shareerayo xiisadda iyo muranka u dhexeeya dalkan Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, iyadoo maamulka Trump uu raadinayo in dalka Shiinaha uu gacan ka geysto sidii loola tacaali lahaa khatarta kasoo foole Pyongyang. Dalalka Shiinaha, Maleeshiya, Filibiin, Taiwan iyo Vietnam ayaa dhammaantoodba waxa ay ku lug leeyihiin muran muddo dheer soo jiitamayay oo ah cidda xaqa u leh biyaha badda ee maraakiib badana ay maraan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa iska dhaga marisay digniintii adkeyd ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadanayay qaaditaanka tallaabo military oo ka dhana haddii ay sii wadaan hajabaadooda Mareykanka. Trump ayaa salaasadii kaga yaabiyey kuwa dhaliilay iyo kuwa taageeray ee gudaha iyo dibadda ku sugan kadib markii uu ku goodiyey inuu weerari doono Kuuriyada Waqooyi. hase yeeshee General Kim Rak Myon, oo ah madaxa istaraatiijiyadda xoogaga gantaalaha ee Kuuriyada Waqooyi, ayaa Khamiistii u sheegay wakaaladda wararka ee dawladdu ay leedahay ee KCNA inay u muuqato inaanay suurtagal ka ahayn madaxweyne Trump.
maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda badda ay awood buuxda u leeyihiin in burcad badeed ay kula dagaalamaan islamarkaasna ay ka ilaaliyaan xeebaha si aysan weerar ugu geysan maraakiibta iyo doonyaha ganacsiga. Ciidankaasi ayaa isu diyaarinaya inay ilaaliyaan xeebaha kadib marka uu dhammaado xilliga badxiranka oo haatan ay ka harsan tahay 3 toddobaad oo keliya, xilligaas oo laga cabsi qabo in doonyaha burcad badeeda ay dib u galaan biyaha. Harun Macruuf ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
ciidamada booliiska badda ee Puntland waxaa la aasaasay sanadkii 2010, hase yeeshee guushoodii ugu weyneyd waxay gaareen 16 bishii Maarso ee sanadkan kadib markii ciidamadaasi ay rasaas isweydaarsadeen burcad badeed qafaalatay markab watay calanka dalka Sri Lanka oo waday saliid, isla markaana ay saarnaayeen 8 shaqaale ah. Markabkaasi oo lasoo qafaashay waxaa la keenay xeebta Caluula. Taliyaha booliiska badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriya Faarax ayaa ii sheegay in howlgalkaasi uu ka tirsan yahay guulaha ugu waaweyn ee ay ciidanku hanteen.
guul bay ahayd runtii dhanka burcadda markii aan maalatay tilaabo ka qaadnay oo aanu isku daynay in aynu galansa markabka aanu u dhacno waa u dhacnay, laakiin xilligu inkastoo xilli habeenna uu ahaa iyagu la tirkooduna ay diyaar u ahaayeen in ay maaragtay baxsadaan, waxay isku dayeen in intii aan isku qabanqaadinaynayba ay ka cararaan iyagoo aan waxba geysan.
qalabkaad haysataan doonyaha hubka bal iga sheekay tayadiisu intay leeg tahay iyo intuu gaarsiisay?
annaga awoodda iyada runtii speed boatska maaragtay aadka u dheereeya oo magaraysa xeebaha maaragtay lagu ilaaliyo waan haysanaa, in ciidankuna tiris way fiican tahay, si fiicanna waa u tababaran yihiin iyo abago agabkooda intaba.
ciidamada badda ee Puntland oo magacooda loosoo gaabiyay PMPF oo tiradooda ay saraakiishu ku sheegeen inay ku dhowdahay 1000 askari waxay ka howlgalaan beriga oo ay kula dagaalamaan buuraleyda Galgala, maleeshiyada ururka Al-Shabaab. hase yeeshee hawshooda ugu weyni waa ilaalinta xeebaha.
runtii waxa weeyaan jadooyinkii horta loo aasaasay ciidankani wuxuu ahaa in ay xilligaas iyada ahayd oo 2010 ahayd oo ay burcaddu markaasi ay dhulkan ay aasaysay oo aada maaragtay sumcaddii Soomaalida iyo wax walba ay kharibeen in sidii maaragtay kuwaasi loo tiri lahaa baa loo dhisay. runtii haddana dhaqdhaqaaqa burcaddu hadda dhulkan aad iyo aad bu maaragtay uu hooseeya baan dhihi karaa. marka ciidankan bariga uu ka hawlgalaa oo garanaysaa sida al-shabaab daacish ammaanka guud inta uu ka qaataa.
ciidamadan PMPF waxay haatan qabaan tababar buuxa oo sanado soo socday, kaasi oo isugu jira mid asaasi ah iyo mid sare.
Hadda awood waxay u leeyihiin in xeeladaha Puntland aanay wax dhaqdhaqaaq aanay ka sameynin bocor. Wixii isku dayana ay maaragtay ay fashilinayaan ama gacantaba ay kusoo dhigayaan, taasi waa horay waa la xaqiijiyay arrinkaas.
Waxaa maalgashiga ugu weyn ku samaysay dowladda Imaaraadka Carabta, inkastoo dadka bixiya tababarka ay u badan yihiin Soomaali. Waxa uu ii sheegay Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax in ciidanka xogta ay la wadaagaan ciidamada caalamiga ee ku sugan xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada midooda Yurub ee loo soo gaabiyay magacooda EUNAVFOR. Jackie Sharif waa mid ka mid a taliyaasha ciidanka EUNAVFOR, waxayna ku hadashaa magacooda. Waxay ii sheegtay in la dareemay horumar weyn oo ay sameeyeen ciidamada Soomaalidu marka ay noqoto dhinaca howlgallada ee xeebaha.
The Puntland Maritime Police Force has certainly shown their weight in the last few months. They helped rescue the crew of the Aris 13.
Xoogaga badda ee Puntland waxay muujinayaan miisaankooda. Waxay gacan ka geysteen badbaadinta shaqaalihii markabka Aris 13 oo dhowr bilood ka hor laaftuubtay. Waa inaad taasi uga garownaa ciidamada Soomaalida oo gartay inay tani tahay hawl muhiima.
Maalmaha soo socda waxaa joogsanaya dabaylihii Mansuunka, taasina waxay dejinaysaa biyaha badda, kadibna waxaa kordhi doona dooyaha maraya biyaha Soomaaliya, waxayna kor u qaadi kartaa halista uga iman karta burcadbadeed oo mar kale dib u gasha biyaha. Burcadbadeedu waxay sanadkan horaantiisii muujiyeen inaysan hawada ka wada bixin. Taliya Jaki Sharif waxay ii sheegtay in ciidamada EUNAVFOR ay isha ku hayaan dhammaadka badxiranka.
We are going to be watching that very carefully because of course we had the few attacks a few months ago, two or three months ago.
Si dhow ayaanu isha ugu haynaa sababtoo ah waxaa jira 2-3 weerar oo dhacay dhowr bilood ka hor. Walaacaanu qabno ayaa ah in burcadbadeedu ay mar kale weerar qaadaan oo ay badda ku laabtaan sababtoo ah xaaladda xeebta Soomaaliya iyo weliba qalalaasaha Yemen oo suurtageliyay in hub badan uu ka soo gudbo gacanka Carabta.
Kasoko burcadbadeedda, maraakiibta midooda Yurub waxay gelbiyaan maraakiibta wadda gargaarka cuntada ee hay'adda WFP oo ay ka difaacaan burcadbadeedda. ilaa iyo intii howlgalkan ay bilaabeen sanadkii 2008, Jack Sharif waxay sheegtay inay ku guuleysteen inay 100% ka difaacaan maraakiibta WFP inay soo weeraraan burcadbadeedu. Waxay sheegtay in xilliyada qaar ay markab dagaal ku daraan maraakiibtaasi, balse inta badan ay raaciyaan ciidamo sii gelbiya maraakiibta wadda sahayda gargaarka. Waxay ii sheegtay Jack Sharif in tan iyo markii ay bilaabeen inay gelbiyaan maraakiibta WFP ay suurtageliyeen in cunto gargaar oo dhan 1.5 milyan oo tan ay si nabad ah kusoo gaadho Soomaaliya. Waxay sheegtay in safarkiiba ay hal markab sii galbiyaan.
What we do when we have a low number of ships, we don't actually use a warship. What we'll do, we'll use a military.
Markii ay noo joogaan maraakiib tiro yar, kuma darno markab. Waxaanu si raacinaa koox ciidan ah oo sii galbisa markabka WFP. Tusaale ahaan, dhowaan waxaa markabka WFP galbinayay ciidamo ka socda Montenegro oo ka badan 15 oo si wanaagsan u tababaran. Maraakiibtana waxaa loo gacan baneeyaa gaafwareegooda badda, gaar ahaana meelaha ay isleeyihiin halis ayaa ka jirta.
La dagaalanka burcadbadeed iyo gelbinta cuntada WFP Kasoko, maraakiibta ku sugan xeebaha Soomaaliya waxaa soo waajahday culays kale oo ah la socodka hubka iyo dadka ka imanaya dalka Yemen.
Not really my area, but what I do know is that because of the instability in that country, in that whole region, then it allows for.
Kama mid aha arrimaha mas'uuliyadda iyada hoos yimaada. Waxaan si ogahay in xasilooni darrada ka jirta waddankaasi iyo guud ahaan gobolka inay saamaxayso dhaqdhaqaaqyo sharciga ka baxsan oo aan dhici lahayn haddii ay xaaladdu sidii hore la mid ahaan lahayd. Waxaana isha ku haynaa in hubka badda ka soo gudbayo iyo in kale.
Taliyaha ciidamada PMPF Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax waxa uu leeyahay lama dhayarsan karo hubka ka imanaya Yemen.
Yemen waa waddan burburaya, waddankaas uu burburayna waxa weeye waa suuragal in hubku uu magaranaysaa labadooda deriska ku fudo, ha noqoto mid ganacsi ama ha noqoto magaranaysaa kooxaha argagixisada oo kale oo xiriirba lalay dhinkaas oo magaranaysaa ay usoo gudbin karaan. Intaba waa wax dhici kara, waana runtii waana wax jira weeye in badanna la arkay ama la qabtay.
Kasoko, hubka dad ciidan ah oo maleeshiyaadkan maxaan ku yidhahdaa mintidiinta ah oo Yemen ka yimid ama koonfurta Soomaaliya sidii hadda ka horba dhacday oo xeebta Garacadi ay yimaadeen oo deegaanadaas imanaya kooxo yaryar ama iyagoo badan bahaadaan ma jiraan mise way istaagtay?
Runtii wax waxweeye mar walba waa la qabtaa haday ahaatada kii duulaankii ugu weynaa oo xagga garaxad ay ka soo saadeen oo ay doonayeen inay xoog buraha ay ku gaaraan mar walbana waxa weeye iyagoo shacab iska dhigaya waa la qabtaa, qalab ay soo diraan waa la qabtaa. Marka waxa weeye runtii dadaal badan baan ugu sinnaa maaragtay siyaasi kooxahaasi labayaalaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshe ballaaran oo ay doonayso inay horumar kaga gaadho dhismaha ciidanka muddada labada sano ah ee soo socota, xilli ay Amisom sheegtay inay si nidaamsan u dhimi doonto ciidamada ka jooga Soomaaliya.
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal aynu leenahay wariyahayaga Haaruun Macruuf aad buu u mahadsan yahay oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatanna haddii aynu ku noqono doorashada dalkaasi Kenya, wararka ka imanaya hababa ugu dambeeyey, mucaaradka dalkaasi Kenya ayaa codsanaya in musharaxooga lagu dhawaaqo inuu helay doorashadaasi. Warbixintan waxaa goor dhaweyd nooga soo dirtay magaalada Nairobi wariyahayaga Maryan Maxamuud Qalancho.
axsaabta mucaaradka ee ku bahoobay isbahaysiga NASA ee hoggaamiye Raila Odinga ayaa sheegay in Raila Odinga uu doorashada ku guuleystay. Musaaliye Mudafadhi oo ka hadlay shir jaraa'id oo mucaaradku ay galabta Nairobi ku qabteen ayaa sheegay in Raila uu yahay musharaxa ku guuleystay doorashadii dhacday talaadadii la soo dhaafay. Guddiga doorashada ee IEBC ayuu u gudbiyay dalabyo mucaaradka oo ay ku jirto joojinta shaxda iminka bogooda ay ku soo dhijinayaan guddiga doorashada iyo in ay doorashada inuu ku guuleystay ku dhawaaqaan Raila Odinga iyo ku-xigeenkiisa Kalonzo Musyoka.
We demand as follows that you stop forthwith the display of unverified and unauthenticated results. Two, that you allow political.
Waxaan dalbanaynaa waxyaabaha soo socda: in hadda laga bilaabo aad istaajiso natiijada aan la xaqiijin oo aan saxda ahayn ee la soo bandhigayo; laba, in aad xisbiyada siyaasadeed u ogolaato in ay soo dejistaan dhammaan foomamka 34A iyo 34B si ay ugu suurta gasho in ay degdeg u xaqiijiyaan; saddex, waxaan dalbanaynaa in Raila Amolo Odinga iyo Stephen Kalonzo Musyoka loogu dhawaaqo inay yihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. maxay ku cadeynayaan mucaaradku natiijada ay sheeganayaan ayaa la weydiiyey Musaaliye Mudafadhi.
Following the experience we have seen in the situation of Chris Musando.
Madama aan goob joog u ahayn xaaladii Chris Musando, innaga xitaa aad ayaan u feejignaan doonaa, mana shaacinayno halka aan xogtan ka soo xiganay. maalintii saddexaad ayaa shacabka Kenya ay sugayeen natiijada doorashada madaxweynaha oo ay 8 bisha u codeeyeen. Guddiga doorashada ayaa sheegay in ay maalinta berri ku dhawaaqayaan natiijada doorashada madaxweynenimo. weli tirintii codadka ayaa socota. codadka ka imanaya qaybaha dalka ayaana ku dhacaya xarunta Bomas oo guddiga IEBC-na waxay bogooda internetka ku soo dhijinayaan hadba codadka ay helayaan. weli waxaa hoggaanka u haya codadka IEBC ay soo gudbinayso ee tirintooda socota madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta oo in ka badan 2 million ka sarreeya hoggaamiyaha NASA Raila Odinga. mucaaradku waxay ku adkaysanayaan diidmadii natiijooyinkii hordhaca ahaa, waxayna doonayaan in gebi ahaanba la joojiyo shaxda hordhaca ah ee guddiga IEBC oo ay shacabka la wadaagayaan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii duuda gaban. waxaa soo jeedinayaa Axmed Xasan Olaad.
magaalada Muqdisho wadooyin waaweyn ayaa dhex mara. wadooyinkaasi inta badan qaarkoodna waxaa lagu xireeyey dhagxaan. arrinkaasi waxaa cabasho xoogan ka muujinayay maalmihii ugu dambeeyay bulshada qaybaheeda kala duwan. haddaba caqabad intee la'eg ayay ku haysaa dhagxaantaasi lagu xirey wadooyinka qaarkood, gaar ahaan gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho oo qaada dadweynaha. xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Cabdiraxmaan Qaasim Kaatib oo ah qoraa Soomaaliyeed, iyo Shaafici Cabdi Xasan oo isaguna arrimaha bulshada wax ka qora. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Qaasim Kaatib. Cabdiraxmaan, maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho wadooyinka waaweyn inta badan dhagxaan ayaa lagu xireeyey, bulshaduna waxay dareemaysay in maaragtay inay caqabad ku tahay, gaar ahaan wadayaasha gaadiidka iyo dadka inta badan maaragtay magaalada Muqdisho iskaga dhex gudba. haddaba sida bulshada ay u dareemayso arrinkaa muu jira?
magaaladani faham gooni ayay u baahan tahay. dhibaatooyinka heysto oo dhinaca bulshada bulshadaani aan u jeedin magaalada Muqdisho waxay soo martay dhibaatooyin tir badan oo xilliyada kala duwan 1991 markii la soo dhaafay intaas mar walba mujtamaaca ama bulshada wuxuu u jaal jaalanji gareenayay oo la qabsanayay oo taqiif la sameeyay arrimaha jiro awgeed waqti waxaan soo marnay oo baawur aan jir lagu socdo aan jirin oo jidadkii xirteen burcad ama kaaba qabiilo oo jidadkii saaga dadka dhibaateeyo jidadka hadda marka xiran qaarna waa furmeen waxay ku furmeen nidaamyada dhismaayay ama ha ahaadaan maxkamadda islaamiga iyo dawladihii ku xigay ee suxigay wadooyinkii mar walba waa furmaayeen nafis ayaa u dhacay dhinaca bulshada
oo waa dhismeen la leeyahay wadooyinka
wadooyinku waa sii dhismeen waa furfurmeen qaar waxaa jira ka aagag u kala xirnaay dadkii khibrad u leh maxaa waa arrimaha bulshada waxay ogaayeen in aag ilaa dhowr aag uu ka jiro magaalada Muqdisho oo haddana saameyn saas u badan isa ka jirin intaas dhan oo la wiiqay
marka hadda waxaa leedahay wadooyinku hadda maaragtay way dhismeen oo burburkii inta badan soo gaaray waa dibaabeen lagu sameeyay waxyaabaha hadda jirana waxyaabo oo horumar bulshada loogu sameynayo ama la
waxaan dhigi karnaa qolal group markii yimaadaan waxay sameeyaan waxyaalo ay ku difaacanayaan arrimahooda annaga ma fargashanayna marka iyaga u deeneyna laakiin bulshadaani waa bulsho dhib xoog badan soo martay marka hadda waqtiga horka marka loo barbardhigo 10kii sano hore iyo 10kan marka loo barbardhigo 10kan rajo fiican ayay leedahay bulshada weyn helaan wadooyin ay ku maraan si xornimo ugu maraan
marka wax caqabada oo hadda haysta ma jiraan maalada
waxaan dhahay macnaheedu wax caqabad ilaa hadda oo weyn macnaha oo la dhigi karo dadkaani
caqabadahooda
socodkooda
marka
loo fiiriyo sidii hore
waaye waa kugu soo laabanayaa ustaad Shaafici isla su'aashan
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waa salaamayaa warbaahinta VOA iyo Cabdiraxmaan colaadadu sidoo kale waa salaamayaa caqabad baan u arkaa in wadooyinku xiran yihiin waayo meeshii markii la degan yahay oo ay magaalo tahay oo bulsho ku nooshahay
waa
in si xor ah la isaga gudbaayo misana dhibaatooyin badan baa jira iyadoo dhibaatooyinkaasi jiraan baa waxaa la maarayn karaa in maaragtay dadkuna ay kala adeegtaan wixii markaa looga dan leeyahayna ay heer kala marka shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waa shacab aad u badan oo cid walba leh oo waxaa jira dad beeraley ah waxaa jira dad ganacsata oo waxa weeye gaadiidkaas sida bajaajleyda oo kale oo xaq u leh oo nolol maalmeedkoodu
wadooyinka qaar baa laga xiray leh
haa wadooyinka waaweyn meelo badan oo laga xiray waa jiraan meelo badan oo waliba hadda sida la sheegay waxa la xiray laamiga dhinacyadiisa badan luuqyadii laga gudbiyay ama meelihii laga
dhisay
waa la wada xiray marka caqabad waa noqonaysaa oo bulshada caqabad bay ku tahay lama oran karo caqabad maaha misana caqabadaas waxaa ay xal u noqon kartaa waxyaabo badan marka anigu fikirkayga waxaan u arkaa inay bulshadu
caqabad ku tahay wadooyinka xirmay marka maxaa sababaha u leedahay inay maaragtay caqabad tahay maadaama bulshadii loo adeegayo oo waxaan wax bulshada loogu adeegayo ay
tahay wadooyinku iyaga bulshada u adeegaya waxa weeye ganacsiga iyo haddii la horeeyahay dadka waa la isaga gudbay haddii aan wadooyinku xiranyahay nolol ma jirayso magaalada
socodkii
waa yaraanaya adeega bulshada aad buu u yaraanaya markasta wadadu xirantahay
aad baa u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen Cabdiraxmaan Qaasim kaatib oo ah qoraa Soomaaliyeed iyo Shaafici Cabdi Xasan oo isaguna arrimaha bulshada wax ka qora labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonna barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan ku laafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aweysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysada Ridwaan Xaaji Cabdiwali iyo Axmed Cali Sheekh Wakwan.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
aan ku bilaaba Axmedow wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalada London ayaa warbixin ka qoray dalxiisayaal la socday markab weyn oo ku raaxada ah oo lagu amray in ay iska damiyaan nalalka iyo muusiga muddo 10 maalmood ah iyadoo laga cabsii qabay in burcad badeedda Soomaalidu ay markabkaasi soo weeraraan wargeyska ayaa qoray in dadkan dalxiisayaasha ah mid kasta oo kamida uu bixiyay lacag dhan $5,000 muddo 100 maalmood ah oo markabkaasi ay ku dalxiisayaan dalxiisayaasha markabkan saarna ayaa waxa ay dhanaayeen ku dhawaad 2,000 oo qof markabkan ayaa ka soo shiraacday magaalada Sydney ee dalka Australia isagoo ku wajahnaa dalka Imaaraadka Carabta
sida wargeysku leeyahay markabkan oo lagu magacaabo Sea Princess ayaa dadkii saarnaa ee la soo diristay cabsi aad u badan kadib markii la damiyay dhammaan nalalka markabka intii uu marayay biyaha badweynta India gacanka cadmeed iyo kanaalka Suez maadaama horey ay uga dhaceen weeraro iyo afduubyo ay geysteen buraacbadeeda Soomaaliya kaptanka markabka Gennaro Arma ayaa ka raali geliyay dalxiisayaasha dhibaatada la soo diristay waxana uu sheegay in qatartu ay ahayd mid jirta isla markaana looga baahnaa inay ka taxadaraan weerarka buraacbadeeda
wargeysku waxa uu qoray in sidoo kale dalxiisayaashan muddadii 10 maalmood ahaa loo ogolaan waayay inay dhageystaan muusiga iyo waxyaabaha kale ee markabkaasi ka dhacayay wargeysku waxa uu soo xigtay qof ka mid ah dadkii markabkaasi saaraa oo sheegay in xaaladda markabku ay isku beddeshay goob hawaneysa oo wax dhaqdhaqaaqa aysan ka jirin
buraacbadeeda Soomaaliya ayaa horey u afduubtay maraakiibta ku goosha biyaha Soomaaliya waxaana jirta in 6 ka mid ah maraakiibta loo yaqaan cruise-ka ee dalxiiska ee buraacbadeedu isku dayeen inay afduubtaan 12 sano ee la soo dhaafay bishii Maarso ee la soo dhaafay waxa buraacbadeedu ay afduubtay markab ganacsi waana markii ugu horeeyay oo afduub noocan oo kala ah uu dhaco tan iyo sanadii 2012
wargeyska New York Times ee ka soo baxa magaalada New York ayaa warbixin ka qoray doorashada dalka Kenya iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo sheegay in la dhacay ama la boobay natiijada doorashada. Wargeysku waxa uu ka hadlay in Raila Odinga uu shaki geliyay natiijada doorashada dalkaasi ka dhacday isagoo sheegay in Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalkaasi Kenya uu boobay natiijada.
Wargeyska ayaa ka hadlay in marka dib loogu laabto taariikhda dalka Kenya ee rabshadaha ka dhashay natiijada doorashada waxa hadalka Raila Odinga uu soo cusboonaysiin karaa cabsida laga qabo inay soo laabato rabshadaha inkastoo Odinga uu taageerayaashiisa ugu baaqay in isdajiyaan sidoo kale hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa ka digay dhibaato ka dhalata doorashada dalka Kenya wargeyska ayaa ka hadlay dibadbaxyo ka dhacay qaybo ka mid ah Kisimu oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka Kenya oo ay ku xog badan yihiin mucaaradka
wargeysku waxa uu leeyahay dadka dhigaya dibadbaxyada ayaa gubay taayaro sidoo kalena jidgooyooyin ka sameeyay wadooyinka iyadoo dad dibadbaxayay ay isku dhaceen booliska meelo ka mid ah magaalada caasimadda ee Nairobi wargeyska ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof oo ka mid ah dadka dibadbaxa dhigayay uu ku dhintay deegaanka Kisi kadib markii boolisku ay toogteen
dalka Kenya waxaa sanadkii 2007 ka dhacay rabshado dhiig badani ay ku daateen waxana ku dhintay rabshadahaasi ka dhashay natiijadii doorashada ee xilligaasi ugu yaraan 1,300 oo qof sidoo kalena waxaa ku barakacay 600,000 oo qof sidoo kale sanadkii 2013 rabshado ka dhashay natiijadii doorashada ayaa waxaa ku dhintay 300 oo qof
wargeysku waxa uu leeyahay doorashada sanadkan ka dhacday dalka Kenya oo si weyn looga cabsii qabay ayaa waxaa hareeyay eedaha la xiriira in la boobay natiijada doorashada iyo sidoo kale dilkii loo geystay Christopher Masando oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan guddiga doorashooyinka dalka Kenya doorashada Kenya oo si nabadgelyo ah ku qabsoontay talaadadii waxaa sidoo kale wargeysku uu leeyahay waxaa jiray dhowr dhacdo oo cilado farsamo ah oo laga soo wariyay goobaha sanaadiiqda codbixinta
natiijada horudhaca ee doorashada Kenya ayaa muujinaysa in 900% codadka guud la tiriyay Uhuru Kenyatta ayaa 10% ka horeeyay Raila Odinga wargeyska ayaa qoray in Raila Odinga uu sheegay in la jabsaday kombiyuutarada doorashada intii u dhaxeysay 12:37 ilaa 4:00 habeenimo ee maalinkii doorashada dalkaasi ay ka dhacaysay deegaanka Kisimu ayaa laga soo wariyay inay xiisad ka jirto iyadoo dadka deegaanku ay ka carudeen wararka sheegaya in la boobay natiijada doorashada
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idin la socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Haaji oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
وهجاك دقيستي الآن بيوم هتسيهين وريها يجر دوان حاج عبد ولي ولي بأحمد علي الشيخ أو سوى الشراء وده هنا يا ما ينقصه قد بيني برنامج كبر جسلا حتى نورتك دكتور نقصه قاري مقالة مودشوا قرح لو أدق سري قاري أيا قرر ويدا كدعا وددا مكا المكرمة اي مقالة مودشو سراكيش أمان كايا بيو وشيغي اينا قاري وحاميد اي ايدمدو كدبا چوغين إلا هاتنا انت الأوغي هاي وحا وداوع كسو قاري متكمي دا ايدمدا مينو باريستا
وما سنتا هاي عبد الحكيم شروع هاتنا بل دقستياشينا ايان حقي موسيقى جلعينا
hala waxaan filayaa in aad isweyn uga wada heshiin dhageystayaal codkeeda waxay nagu soo gaarsiinaysaa heestaasi dabacsan fanaanada nasteexayndu waxaanay gabagabowtaa idaacaddii fiidnimay soo wada jiray ku daadihinayeen ibraahim xasan daaduri aniga oo cabdixakiin maxamuud shuruucatan iyo tan idaacadda xigta isugu imadna waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo
magayn tagayn.